Я мен яра
Азан KZ исламдық порталы ұсынады.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله إمام الحادث المحاسب رحمه الله تن نصيحت سوздерин оқудар қара жалғастырамыз إمام الحادث المحاسب Алланың бақылауында екеніңді сезінуге қатысты мына сөздерді айтады والمراقبة في ثلاثة أشياء Алланың бақылауында екеніңді сезіну үш нәрседе болады деді. Біріншісі мурақабатуллахи фи таатихи бил амал. Құлшылыққа қатысты бақылауды сезіну бұл Алланың бұйырғандарын орындаумен болады. Одан кейін ва мурақабатуллахи фи маасиятихи бит тарк. Енді күнәға қатысты бақылау бұл күнә істеп жатқан кезде Алла субханаһу ва тааланың бақылауында екеніңді сезініп тастауың деді. Яғни адам әрдайым осы мурақаба деген сезімнен шығып кетпеуі керек. Құлшылық жасап жатқан кезде де мен Алланың бақылауындамын, Алланың разылығы үшін жасауым керек, ниетіме басқа нәрсе кірмеуі керек деп осылайша өзін бақылауда ұстау керек. Одан кейін күнәға кіріп бара жатса да, Алла мені көріп тұр ғой деп, сол нәрсені, сол күнәні тастауы қажет. Бір ғалымның айтқан сөзі бар, керемет. Егер сен күнә жасап жатқан кезде мен Алла көрмей тұр десең, онда сен кәпірсің дейді. Егер Алла көріп тұр десең, онда сен сенен асқан ұятсыз адам жоқ дейді. Себебі енді Алла көріп тұр деп біліп тұрып күнә жасау бұл әлбетте ауыр нәрсе болып табылады. Одан кейін ва мурақабатуллахи фил хамми вал хаватир. Және саған келетін ойларда, пікірлерде де Алланың бақылауында екеніңді сезіну дейді. Яғни іс болуы шарт емес. Іс болуы шарт емес. Жүрегіңізге бір ойлар келіп жатқан кезде, жаман ойлар келіп жатқан кезде, кейде адам мысалы күнә барып істемесе де, бірақ ойында күнә жасайды. Біреумен мысалы болған елестетеді, басқа болмасам кезінде күнәсін елестетеді, яғни нәпсі оны қалап тұрады да, оны барып өзі жасауға, енді иман жібермегенімен ойында сол күнәларды ойлап ләззаттануы мүмкін. Адам ойында да басына келіп жатқан пікірлерде де Алланың бақылауында екендігін сезіну қажет. Әрдайым Алланы бақылауында ұстауы қажет. Себебі ол ой ертең жиналып келіп, одан кейін бір нақты ниетке айналады, одан кейін ол амалға айналады, амал қайталана берсе ол әдетке айналады, сөйтіп адам қайтадан күнәға түсіп кетеді. Сіз мысалы бір адам жайында жаман ойда болып тұрсаңыз, ол адам сіздің ойыңызды білмейді. Бірақ біліп қойса, сізге көзқарасы қалай болады? Яғни сізге мысалы біреу үйіңізге қонаққа келді, ішіңізден жақтырмай тұрсыз. Ол адам сіздің жақтырмай тұрғаныңызды білсе, отыра алмайды ана жерде, тұрады да кетіп қалады. Немесе жақтырмай тұрса, осылай болып тұрса мен неге отырамын деген секілді ойда болады. Енді Алла субхана ва тааля яълму хайнатал аъюн ва ма тухфис судур. Жүректерде жасырылған нәрселерді біледі, көздердің қиянатын біледі. Ертең вахуссила ма фи судур, жүректердегі нәрселер шығады. Сол үшін де адам, яғни ойына, пікіріне де қадағалау, ойын пікірін қадағалауы қажет. Оған да бақылау жүргізуі керек болады. Ли қаули наби саллаллаху алейхи ва саллям, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтқан: "Уъбудиллаха каннака тарах, фа илям такун тарах фа иннаху ярак". Алланы көріп тұрғандай құлшылық жаса, көріп тұрмаған болсаң, онда Алла субхана ва тааля сені көріп тұр деді. Ва мурақабатухул ва мурақабатул абди лиллахи азза ва джалла ашадду таабан алал бадани мин мукабатати қиямил лейл ва сиямин нахар ва инфақил мали фи сабилиллах. Осы әрдайым Алланың бақылауында екеніңді сезініп өмір сүруің, Алланы бақылауда ұстауың адамға соншалықты қиын дейді. Бұл түнде тұрып намаз оқудан, күндіздері ораза тұтудан және Алла жолында дүние жұмсаудан да денеге ауыр дейді. Яғни бұл сезімде әрдайым өмір сүру бұл оңай нәрсе емес. Сол үшін де бұл үлкен тырысуды, үлкен әрекетті қажет етеді. وقد ذكر عن علي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان يقول علي رضي الله عنه دن رواية تلدا والكسب لا يدبيتات نيدا إن لله في أرضه آنية وإن من آنيته فيها القلوب جربتندي الله نع أدستار بار سول أدستاردن пенделердин жүректери деди. Осан катысты Шейх Абдул-Фатах Абу-Гудда Ибн аль-Кайим рахмахуллахтын сөзүн келтиреди. Фахия аванин мамлуатин мин аль-хайр ва аванин мамлуатин мин аш-шар. Ол хайр мен жаксылык менен толган ыдыстар немесе жамандык менен толган ыдыстар. Кама кала баъду салаф, кейбир салаф калымдар айткандай, кулубул абрари тагли бил бир ва кулубул фужжари тагли бил фужур. Жақсылардың жүректерінде жақсылық қайнайды, жамандардың күнәһарлардың жүректерінде жамандық күнә қайнайды дейді. Фала юқбалу минха илля ма сафа ва салуба ва рақ. Имам аль-Харис аль-Мухасиби сол сөзді келтіріп айтады, яғни сол жердегі ыдыстардан пенделердің жүректері дегеннен кейін Алла субхана ва тааля сол жүректерден тек қана таза болғанын және қатты болғанын және жұмсақ болғанын қабылдайды дейді. Енді соны енді жалпы осыған қатысты Шейх Абдул-Фатах Абу-Гудда айтады. Имам Ахмад Зухуд кітабында тура осындай сөзді Халид ибн Маадан табиинен келтіреді дейді. Және тура осындай сөз Абу Айнбах Аль-Хауланиден пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан риуаят етіледі деп келеді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтқан дейді: "Инна лиллахи аниятан мин ахли ал-ард". Жер бетінде Алланың ыдыстары бар. "Ва аниату раббикум кулубу ибадихи салихин". Жердегі Раббыларыңның ыдысы бұл ізгі құлдарының жүректері дейді. "Ва ахаббуха илайхи алянуха ва араққуха". Соның ішіндегі ең жақсылары бұл жұмсақ болғандары дейді. Бұны Имам Табарани риуаят еткен. Хайсами иснадуху хасан, оның санады жақсы деп айтқан, оның ұстазы имам Айрақи, фихи Бақия ибн аль-Валид. Ішінде санатта Бақия ибн аль-Валид деген кісі бар, хуа мудаллис дейді, яғни тәдлис жасайтын адам, тәдлис. Хадис ғылымында тәдлистің түрлері, мысалы, тәдлисі тәсуя дейді, санаттан адам түсіріп кетеді, естімеген адамнан естіген секілді қылып айтады. Бірақ бұл жерде وهو مدلس لكنه صرح بالتحديث فيه. Сол адамнан, яғни бағанағы ұстазынан нақты естігенін нақты айтқан деді. Яғни бұл хадис ғылымына қатысты мәселе, мысалы, әлгі мудаллис бір ұстаздан екі шәкірт сабақ алады. Бір күні сабаққа бармай қалған кезде ол бір хадисті риуаят етті. Жанындағы бірге сабаққа барып жүрген досы естіді, өзі тікелей ұстазынан ести алған жоқ. Енді риуаят еткен кезде өзі секілді шәкірт арқылы риуаят етуді қаламайды, оны түсіріп ұстаздан бірден риуаят етеді. Бұны тәдлис дейді, яғни бір адамды ортасынан түсіріп тастады. Сондай тәдлис жасайтын адамдар болған, бірақ ол нақты пәленшіден естідім деп айтқан кезде оның риуаяты қабыл етіледі дейді. Бұл жерде ол нақты естігенін айтқан дейді. Бұны имам Әл-Мунауи Файдул Қадир кітабында келтіреді. Имам Айрақи Ихияға тахриж жасаған кітабында иснаду хужайд, иснады санады жақсы деген. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан да келетін осындай сөз бар. Ва маъна залик, енді бұл хадистің мағынасы анна сафа аль-қалби лиллахи азза ва джалла биттибаи амрихи ва нахи. Адамның жүрегінің таза болуы бұл Алланың бұйрықтарын орындауымен және қайтарғандарынан қайтуымен болады. Ва мушахадату сидқи валь ишфақ ва сафаъаху ли расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллям би қабули ма ата бихи қаулан ва амалан ва ния. Және сондай-ақ адам жүрегінде шыншылдықтың болуы, қорқудың болуы, сондай-ақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға қатысты жүректің таза болуы бұл пайғамбарымыз алып келген нәрселерді ниетіңізде де қабылдау, жүрекпен, амалмен қабылдау болып табылады. Васафа ахулил муъминин бикаффил аза ва исалин нафа. Енді мұсылмандарға қатысты жүрегіңіздің таза болуы олардан жамандықты тыйып, жақсылықты пайданы жеткізумен болады. Ва амма қаулуху ва салуб Әмі Әлі радиаллаху анхудан ревайт етіп жатыр ғой мына сөзді. Бұдағы бағана біріншісі ол жүректің, ыдыстың таза болғаны, қатты болғаны деді. Енді қатты болған деген сөздің мағынасы деді. Фәмәнәху қауя фи иқаматил худуди лиллахи тааля вал амри бил маруфи ван наһи анил мункар. Яғни Алланың бұйрықтарын орындауда және сол секілді Алла субханаһу ва тааляның нақты белгілеген жазаларын орындауда Алла және жақсылыққа бұйырып жамандықтан қайтаруда қатты болу деді. Қатты болу, яғни қатты болу деген бағын дөрекі болу, бір сондай бір дөрекілікпен жеткізу деген мағынада емес. Ол нәрсеге келген кезде бағана жеңіл қарап қойшы деген секілді бір сондай жағдайда болмау. Ва қаулуху вараққа, енді жұмсақ болған деген сөз дейді. Бұл жерде фарриққату аля вәжхайн, жұмсақ болу екі түрлі болады. Риққатун біл бука ва риққатун біл рафа. Жылаумен жұмсақ болу және мейірімділікпен жұмсақ болу деді. Мейірімділікпен жұмсақ болу және жылаумен жұмсақ болу. Яғни Алладан қорқып, Алланың ұлықтығын сезініп жылау да адамның жүрегін жұмсартады. Және сол жылаудан Алланы ұлықтау сезімі жүрегіңізде күшейеді. Осыған қатысты Шейх Абдул-Фаттах Абу Гудда Язид ибн Марсад ұлы табиғиннің сөзін келтіреді. Ол кісі өте көп жылайтын болған. Бір күні шәкірті Абдур-Рахман ибн Язид ибн Джабир: "Мәли арака айнака ла тарқа?" Неге осы сенің көзің бір құрғамайды? Яғни әрдайым көзіңде жас деген кезде "Уама мәсәлатука ан?" Не үшін сұрап жатсың деді. Шәкірт айтады: "Асаллаху янфани би." Иншалла маған пайдасы тиер деді. Яғни оны бір қарсы келіп, немесе бір не үшін деп бір қарсы пікірмен айтып жатқан жоқ. Маған Алла пайдасын тигізер бір себебін айтшы деді. Сонда әлгі табиғин ғалым айтады: "Ябна ахи, инна Аллаха азза ва джалла тауаадани ин ана асайтуху ан ясджунани фин-нар. Валлахи лау лам ятауаадни илля ан ясджунани фи хаммам ла кунту харийан алла таджиффа ли айн." Бауырым, Алла субхана ва тааля, егер мен оған қарсы келсем, мені тозақта қамаймын деп біз мені қорқытты және уәде етті деді. Валлахи, егер тозақта отта қамаймын деп емес, моншада ыстық парда қамап қоямын деп мені қорқытып соны уәде еткен болса, соның өзі көзімнің құрғамауына тұрарлықтай болар еді деді. Яғни соның өзі көзімнен әрдайым жастың шығып, әрдайым жүрегімде қорқыныштың болуына тұрарлықты деді. Яғни барлығымыз білеміз, мысалы бір моншаға кіріп, есігін жауып қойып, парын күшейтіп сол жерде ұзақ тұратын болсаңыз, жағдайыңыз қандай болады? Яғни бағанағы артық уақыт тұратын болсаңыз, жағдайыңыз қандай болады? Енді Алла субханаһу ва тааля, маған қарсы келсең, мен сені әлгі моншаның парында, буында деген жоқ, отта қамаймын деді. Егер сол моншаның буында қамағанда, қамаймын деп айтқанда, соның өзі қорқуыма, әрдайым көзімнен жастың шығуына тұрарлықты еді. Ал енді тозақта отта қамаймын дегеннен кейін мен қалай қорқпаймын деп жауап берген. Уабиллахи тауфиқ ва хуа хасбуналлаху ва ниъмал уакил. Яғни жүректің жұмсақ болуы бұл жылаумен және мейірімділікпен болады деді. Яғни мұсылмандарға деген мейірімділік, жалпы жүректің жұмсақ болуы, қатайған жүректер, бұл жек көрілген жүректер. Құранда Алла субханаһу ва тааля "Ва инна минал хижа" кейбір жүректер жайында айтады: "Фахия кал хижарати ау ашадду қасва." Тас секілді немесе тастан да қатты жүректер бар деді. Яғни ондай жүректер әлбетте жек көрілген жүрек болып табылады. Жақсы жүрек бұл жұмсақ болған жүрек. Жұмсақтық бұл мейірімділікпен және Алладан қорқып жылаумен болады. Уабиллахи тауфиқ ва хуа хасбуналлаху ва ниъмал уакил. Алла субхана ва тааля бәрімізге тауфиқ берсін. Алла субхана ва тааля бәрімізге жеткілікті. Және осымен иншалла имам аль-Харис аль-Мухасиби рахимахуллахтың насихат сөздері бітеді, яғни осымен біз кітапты тамамдаған боламыз. Алла субханала тағала иншалла осы кітапта естіген үйренгенімізге амал еткендерден болуымызды нәсіп етсін, сол амалдарымызды қабыл етсін және иншалла сондай ихсан жолында жүрген, жүректер таза болған, жүректерінде тек қана Аллаға деген махаббат болған сүйікті құлдарынан болуды нәсіп етсін. Субханакаллаһумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля ант, астағфирук ва атубу илайк.